dowladda soomaaliya ayaa ka walaacsan in la jebiyo qaraar qaramada midoobay oo mamnuucayay in dhuxusha laga soo dhoofiyo dekedda magaalada Kismaayo. War-saxaafadeed ay dowladdu soo saartay ayaa lagu sheegay in la ilaaliyo qaraarkii qaramada midoobay horraantii bishana soo saaray, kaasoo mamnuucaya dhoofinta dhuxusha Soomaaliya. Dowladdu waxay sheegtay inay samaynayso ciidamo gaar ah si loo hubiyo loogana hortago in la jebiyo cunaqabateynta saaran dhoofinta dhuxusha ee magaalada Kismaayo. Hadalkan dowladda ayaa soo baxay kadib markii ciidanka Kenya ee AMISOM ka tirsanay ay taliska dhexe AMISOM u gudbiyeen codsi sheegay in la qaado mamnuucidda dhoofinta dhuxusha. Codsigaasi oo ciidanka Kenya ay sheegeen inuu ka yimid dadka deggan magaalada Kismaayo, sidaasina waxaa v o da u sheegay afhayeenka ciidamada Kenya. Saare Ciidla Nuur ayaa inoo haysa warbixin ay ku eegayso heerarka ay soo martay dhoofinta dhuxusha ee magaalada Kismaayo, dhaqaalaha ay ka heli jireen maamuladii iskaga dambeeyey jubbooyinka, iyo khasaaraha ka dhashay dhoofinta dhuxushaas.
Dhoofinta dhuxushu waa ganacsi sharci darro ah oo waayahan dambe si xawliya ugu soo badanayay dhulka Soomaalida, iyadoo dadka ku howlanina ay ka helaan macaash buuran oo aan ku tiirsanayn raasamaal badan. Dhuxusha Soomaaliya laga dhoofiyo waxaa si aan dhuumasho lahayn loogu iibgeeyaa waddamada Khaliijka Carabta oo ay ugu horreeyaan dalalka Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta. Faarax Maxamuud Maxamed waa guddoomiyaha urur u dhaqdhaqaaqa ilaalinta deegaanka iyo daryeelka bii'adda oo magaciisa loo soo gaabiyo Seban. Faarax oo ku sugan degmada Alexandria ee gobolka Virginia ayaan weydiiyey inay jirto qiyaas laga sameeyey dhuxusha sanadkii laga dhoofiyo Soomaaliya.
Baaritaanka ugu muhiimsan waxaa sameeyey laga sameeyey jaamacadda Mareykanka ku taala la yihaahdo American University ilaa iyo 7 sano ka hor. Waxaa lagu qiyaasay sanadku 2005 in la dhoofinayay dhuxul cadadkeedu yahay 150,000 oo metrotan. Haddii aynu eegno nidhaahno 6 sano ee kasoo wareegtay waqtiga ay qiyaaseen, imisay noqonaysaa dhuxusha la dhoofiyey? Qiyaastii waxay noqonaysaa 900,000 oo metrotan. Waxa weeyaan waa dhuxul aad iyo aada u tiro badan, laakiin waxaa laga yaabaa nambarkaasu inuu 3 goor ka badan yahay uu malaayiin gaarayo.
Ilaa halkee markaa dhuxushaasi loo iibgeeya?
Waddamada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta oo ah labada ugu waaweyn. Waxaa kaloo la geeyaa Qatar, waxaa la keeyaa Kuweyt, Baxrayn, meelahaasoo dhan. Ilaa iyo baaritaankan aan samaynay waxaa lagu iibiyaa dhuxusha Soomaalida ilaa Turkiga iyo waxay gaadhaa iyo Lubnaan.
Si gaar ah haddii aynu u eegno magaalada Kismaayo oo haatan buuq ka taagan yahay dhoofinta dhuxul la sheegay in qiimaheedu gaadhayo in ka badan $1 million oo lagu howlan yahay qiilkii lagu dhoofin lahaa, waxaa taariikh kooban oo ku saabsan macaashka ay maamuladii halka isaga dambeeyey ku qabeen inoo haya guddoomiyaha ururka Faanoole oo ah urur u dooda xuquuqda aadanaha oo saldhigoodu yahay magaalada Kismaayo. Cali Cabdillaahi Cigaal oo ku magac dheer Cali Baashe oo haatan ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalkan Maraykanka.
Maamuladii soo maray khaasatan jubbooyinka, khaasatan maamulkii dooxada Jubba, xilligiisii aada mooddaa inuu aada iyo aada usoo ifbaxday dhoofintii dhuxusha, waxay ka heli jireen dakhli aada u fara badan oo kasoo gala dhuxusha. Waxay ka heli jireen dakhli dhan 10 ilaa 15 milyan sanadkii. Waxaa ka dambeeyey oo Agoost 2008 maamulkii xarakada Al-Shabaab oo asagana markaas oo ka saaray maamulka dooxada Jubba, Kismaayo 100% ay aada usii korortay dhoofintii dhuxusha. Siyaabo badan iyo dekedo badan oo fara badan oo laga dhoofin jirayna way jireen. Dakhliga marka kasoo galay ugu dambeeyey 2008 ilaa 2012 sanadkii waxay ka heli jireen shabaabku ugu badnaan 15 milyan ilaa 20 milyan ayay waxay ka heli jireen 200% sida ku cad qaraarka lagu joojiyey qaramada midoobay.
Cali Baasha wuxuu intaasi raaciyey sida loo maamuli jiray dhaqaalaha kasoo xarooda dhoofka dhuxusha.
Waxay ahayd mid dan siyaasadeed iyo mid shaqsiyeed intaba aad iyo aada loogu isticmaali jiray dhinacyada militariga iyo ciidamada loo adeefin jiray dalka burburkiisa iyo laynta iyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ayaa sii kordhisay xoojinta dhuxushu ay ka qayb qaadan jirtay. Ilaa heer waxay gaartay geedihii dadku ay ayagu kala calaamadaystaan oo dhirtii nimaba magac ku qorto iyo sumad ayay ku qorto ayay maraysaa.
Kasakow xaalufka iyo nabaad guurka ku dhacay deegaanka waxaa garab socday khasaare kale oo ay mararka qaar dhuxushu ku keeni jirtay gaadiidka lagu sii rarayo, sida uu sheegayo guddoomiyaha ururka Faanoole Cali Baashe Cigaal.
Doonyaha iyo maraakiibta qaadi jiray dhibaata kasoo gaartay dhuxushii oo ceyriinaha la dhoofinayo oon bislaanin oo jawaana inta lagu guro laga buuxiyo dab ka dhex dhasho ama ay degto. Waxaan diiwaan gelinay ilaa 2005 waxaan diiwaan gelinay sagaal dunyood iyo afar markab baan diiwaan gelinay oo ka baxday intaas Baxsmaayo ay ka baxeen. Wax gubtay iyo wax degay isugu jira oo dhuxushaas ay qaadeen. Waxay kaloo noqotay dhuxushu isha keliya oo ay ganacsatada iyo dadka danaha khaaska wata ay u arkaan inay faa'iido degdeg ay ka samayn karaan. Kiiska dhuxusha maanta 160-170 Baxsmaayo ka maraya ma gadan karaan dadka masaakiinta.
Bishii Februari ee sanadkan ayay ahayd markii ay qaramada midoobay qaraar adag ka soo saareen in tallaabo laga qaadi doono cid kasta oo ka qayb qaadato dhoofka dhuxusha Soomaaliya, taasi oo ay dad badan isweydiinayaan waxa tallaabadaasi dhaliyay. Waa kan Faarax Maxamed, guddoomiyaha ururka Seban.
Waxa weeye dad baa isweydiinayo dadka reer galbeedku, gaar ahaan Mareykanka iyo qaramada midoobay nimanka xukumaa, ma naxariis baa u geysay in dhuxusha Soomaalida ay joojiyaan dhoofinteeda? Jawaabtu waxa weeye waa maya, naxariis uma geyn. Waxayna ku timi isa soo tarkii lahaa nimankan shabaabka dhalinyarada ee Baxsmaayo haysta ayaa dhuxusha dhoofsada oo lacag ka sameeya, kadibna maaragtay halkaasaa dhaqaale ka soo gala, waayo sun baa lagu daadiyaa xeebaha waddanka, dhibaatooyin kaloo badan baa loo geystaa. Kumay jirin shuruucdan lasoo saaray in lagu daro mamnuuca. Mamnuucan wuxuu ku koobnaa keliya dhuxusha.
Si kasta oo ay tahayba, haddii la jabiyo go'aanka qaramada midoobay, dadka Soomaaliduna aanay ka waantoobin dhirta la shidayo, dowladda cusub ee Soomaaliyana ay ka gaabiso bayaankeeda joojinta dhoofkaasi dhuxusha oo ay sii socoto in dabka la saara kaymihii iyo dhirtii dalka oo haatan ay ku soo noqnoqdaan abaaro, roob yaraan iyo xoolihii oo si aan qiyaas lahayn u le'anaya markay waayeen calafkii ay quudan jireen, waxaa Soomaaliya looga cabsi qabaa inuu ku dhowaado lama degaan aan dabiici ahayn.
Mahadsanid warbixintii ay Saare Ciidla Nuri nooga diyaarisay. Dhoofinta dhuxusha gaar ahaan ta magaalada Kismaayo, lacagihii ka soo geli jiray maamuladii saxiixay iyo dhibaatada deegaan ee arrintaasi ka dhalatay. Aad baad u baahantahay markale Saare.